Radio Magazín.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Britanski novinar Tim Juda nakon odluke Britanaca da napuste Evropu predviđa.
Ovo što se dogodilo je zaista katastrofa za Veliku Britaniju i ne znači samo odlazak od Evropske unije, nego i razilaženje u samoj Britaniji.
Jače će desničari, kaže bivši diplomata i novinar Zlatko Dizdarević.
Velike posljedice, da ne kažem tragične. Jedan od aspekata je i činjenica da će cijela priča ojačati snage desnice, koje su inače u uzletu. Puno je država u Evropi koje su na ivici pobjede desnice i preuzimanja vlasti.
Ruska Duma traži od parlamentarne skupštine NATO i OSCE-a da zaustave ratifikaciju protokola o priključenju Crne Gore alijansi.
Ono što je najbitnije u svemu tome jeste da to više niko ne može zaustaviti, a najmanje Rusi.
Govorimo i o ruskoj propagandi u češkim medijima, zbog čega se kasni sa priznavanjem statusa žrtvama seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu.
Sve bi dala kada bi muževi razgovarali sa svojim ženama koje su bile u rukama neprijatelja. Ako ja ništa do ovoga ne dobijem, možda će drugi. Ako sam u gubitku, ne želim da i drugi ljudi budu u takvoj situaciji. Potrebna nam je društvena i državna podrška.
U srijedu je u Pragu promovisana monografija o tome kako je slavni češki slikar Alfons Mucha priredio na svjetskoj izložbi u Parizu 1900. Bosanski paviljon. Književnica Jasna Šamić.
Za Bosnu je to izuzetno bilo važno. Bugarska, odnosno Austrija, donosila, tada je bila pripojena Austriji Bosna, ona je donosila novine u Bosnu. Ona je za vrlo kratko vremena donijela mnoge tehničke i sve druge novine i europeizaciju uopšte Bosne.
Najavljeno slijedi. Krajnje zabrinjavajući događaj za Veliku Britaniju i cijelu Evropu ocijenio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa novinar Tim Juda rezultate referenduma na kome su građani Velike Britanije u četvrtak odlučili da izađu iz Evropske unije.
Ovo što se dogodilo je zaista katastrofa za Veliku Britaniju i ne znači samo odlazak od Evropske unije, nego i razilaženje u samoj Britaniji, zato što će Škotska sada zaista otići. Ovo je također loše za ostatak Evrope, jer će ohrabriti nacionalističke snage i može dovesti do dalje dezintegracije Evropske unije. Mislim da pitanje proširenja Evropske unije u ovim uslovima postaje irelevantno. Niko neće želiti proširenje u periodu koji dolazi i niko ne zna šta će se dogoditi na kraju svega.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa navodi da nije iznenađen samim rezultatima te podlači da bi ih trebalo posmatrati u kontekstu višedecenijske frustracije britanskog javnog mnjenja.
Mnoga istraživanja su pokazivala da je veliki deo britanskog društva veoma besan u posljednjih 20-30 godina, nakon što je industrija doživjela kolaps. Ljudi su veoma besni na ondašnji establishment i upravo su kaznili establishment.
Tim Juda kao faktor koji najviše zabrinjava, koji će opteretiti čitav evropski kontinent posle Brexita, navodi to što će poruka iz Velike Britanije ohrabriti sve desne snage u Evropi.
Mislim da je ovo dobra vest za sve desne nacionalističke snage u Evropi i mislim da bi toga trebalo da se plašimo. Kontinent je očigledno podeljen između malih, međusobno antagonističkih zemalja.
Također Tim Juda kao poznavalac balkanskih prilika konstatuje da pitanje proširenja posle britanskog referenduma odlazi na marginu evropskih prioriteta.
Pitanje proširenja prestaje da bude aktualno u ovom momentu jer će Evropa u naredne 3 godine biti koncentrisana na to kako da ostane zajedno. Pitanje Balkana tako više neće biti ni na čijoj agendi, postaje irelevantno. Ključno pitanje postaje pitanje migracije i imigracije u Britaniju. Pitanje slobode kretanja radne snage nakon što bi se zapadno-balkanske države priključile. Ne vjerujem da će proširenje biti na bilo čijoj agendi za duži period.
Kaže britanski novinar Tim Juda sa kojim je razgovarao Zoran Glavonjić, a posljedice izlaska Velike Britanije iz Evropske unije bit će tragične, što podrazumijeva jačanje snaga desnice, ali i potencijalnu opasnost od destabilizacije unutar unije, ocjenjuje bivši novinar i diplomata Zlatko Dizdarević. Analizirajući trenutno stanje, on smatra kako će se Brexit negativno odraziti na evropski put zemalja Zapadnog Balkana.
Gospodine Dizdareviću, Velika Britanija izglasala je napuštanje Evropske unije. S obzirom na trenutno stanje, vidjeli smo da Uniji uživaju brojnu podršku pristalica. Kakve posljedice može imati ovakva odluka građana Velike Britanije?
Velike posljedice, da ne kažem tragične. Jedan od aspekata je i činjenica da će cijela priča ojačati snage desnice, koje su inače u uzletu. Puno je država u Europi koje su na ivici pobjede desnice i preuzimanja vlasti. Ono što je možda najveći problem u ovom trenutku jeste što se stvar dešava prvi put, što niko nema iskustva nikakvog i niko ne zna šta će se sve desiti. Mislim da će ta činjenica dodatno doprinijeti panici. To je poslovni, to su berze. One već jutros pokazuju histeričnu reakciju. Prema tome, u svakom slučaju činjenica je da se radi o historijski negativnom aspektu za Europu. Činjenica je da će to biti signal i ohrabrenje onima koji su već počeli da razmišljaju u tom pravcu, ali nisu imali snage da artikulišu to na pravi način. I mislim da Europa, ali time i cijeli svijet ulazi u jednu izuzetno, izuzetno složenu i opasnu fazu destabilizacije.
Velika Britanija igra i veliku ulogu i na Balkanu, pogotovo kad je riječ o Bosni i Hercegovini. Očekujete li neke promjene politike Europske unije prema ovom području?
Nije ovo sada što se dešava, nije rezultat njihove politike, nego rezultat odsustva njihove politike. To odsustvo europske politike u Bosni i Hercegovini se osjeća na najdrastičniji mogući način. Imamo izrazitu tendenciju odstupanja od svega onoga što se proklamovalo na europskom putu s jedne strane i zatvaranje očiju i zavaravanje već sa svim tim. Vi vidite da nijedan od elemenata koji je bio uključen u aplikaciju Bosne i Hercegovine za Europsku uniju ne može da se riješi, ne samo da ne može da se riješi, nego se blokira političkim odlukama, dakle svjesno, a s druge strane jedno strašno mazanje očiju sa pričom da je Bosna izašla na europski put, da su tendencije pozitivne itd. Sve to pokazuje jedan popriličan haos koji će naravno negativno utjecati na ukupnu ideju Europe na Balkanu, s tim što na Balkanu postoje 2-3 države najmanje koje nisu zauzele svoje mjesto čvrsto i sigurno na putu za Europu i mislim da će to biti izuzetno povoljan moment za jačanje desnice, za jačanje neevropskih tendencija, za otvaranje nekih pitanja koja su se smatrala zatvorenim. U svakom slučaju mislim da će imati jako negativne posljedice na dalji evropski put zemalja na Balkanu.
Hoće li ovo na neki način uticati i na percepciju globalnih kretanja, uključujući i borbu protiv terorizma?
Na Bliski istok i neće previše uticati zbog toga što Europa inače u posljednje vrijeme nije igrala bog zna kako značajnu ulogu na Bliskom istoku. Druga stvar što Europa mislila da je značajna, znam evo iz vlastitog iskustva, nedavno sam se vratio odande, na Bliskom istoku niko Europu odavno već ne percipira kao veliku i ozbiljnu snagu koja utiče na situaciju tamo. Situacija tamo je pitanje odnosa između Amerike i Rusije, ali mislim da je stvar što se Europe tiče, što se tiče odnosa, pogotovo trgovinskih odnosa i ekonomskih odnosa između Europe i Amerike, pa i između Europe i Rusije, mislim da je na tom terenu da je to ogroman autoboj Europe.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
No, hvala vam.
Slušate radio Slobodna Europa.
U selu Bočinja kod Manglaja nakon rata u Bosni i Hercegovini formirana je prva vehabijska zajednica nastanjena pretežno osobama afroazijskog porijekla. Ta zajednica više ne postoji. U ovom maglajskom selu danas živi pored oko 200 povratnika srpske nacionalnosti 14 porodica bošnjačke nacionalnosti koji ne vole da ih se zovu vehabijama. I tamo je bio Arnes Grbešić.
Za razliku od paradžemata u selu Ošve, u drugom maglajskom naselju Bočinja prihvatili su ulazak u islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine, kaže predstavnik Bošnjaka Semin Rizvić.
Priča o ulasku u islamsku zajednicu seže malo dalje od ove inicijative islamske zajednice za učlanjenje ovih takozvanih paradžemata u islamsku zajednicu. Dobili smo prije svega to da ne moramo razmišljati znači više o vjerskom životu. Sav vjerski život organizuje islamska zajednica, znači i čak i sa financijske strane i u svakom pogledu mislim da smo mi tu na dobitku.
Rizvić smatra da do ranije integracije nekadašnjeg paradžemata u Bočinji nije došlo zbog nezainteresovanosti islamske zajednice Bosne i Hercegovine za paralelne vjerske strukture.
Islamska zajednica, ta koja je trebala i ranije pokrenuti jednu možda ovakvu inicijativu, koliko je imala kapaciteta ili ne, to o tom se da pričati, jer i ovo sad ovako kako je krenulo, nekako je krenulo naglo, imam osjećaj da je to nekakav pritisak na islamsku zajednicu pa je na taj način podlegla tim pritiscima i nema dobro razrađenu strategiju kako da to sve završi.
Bočinja je inače srpsko selo gdje je posle rata u Bosni i Hercegovini osnovana najveća vehabijska zajednica sa pretežno islamskim dobrovoljcima afroazijskog porijekla iz odreda El Mujahid. Ta zajednica više ne postoji. U Bočinji danas živi 14 bošnjačkih porodica i oko 200 povratnika srpske nacionalnosti. Pred sudom Bosne i Hercegovine vodi se postupak protiv stanovnika Bočinje Ibrahima Delića zbog odlaska u Siriju, o čemu Semin Rizvić kaže.
Otišao je, znači, bez ikakve inicijative i koga da je pitao, otišao je i naravno otišao je na samom početku, to je znači prije donošenja zakona, znači u odlasku. On je, kako meni kazao, otišao kao humanitarni radnik, nešto da vidi kako je stanje ovo ono. Međutim, bez obzira na sve, mi smo onaj reagovali sa njim, rekli smo da tako ne želimo da nam on pravi ikakve probleme što tiče toga, tako da smo ga isključili iz džemata. Jedan od najvećih belaja danas u kojem se nalazi islamski svijet je ta pojava tog ISIL-a. Svi oni koji žele da danu svoj doprinos, da se zalažu za ovu vjeru, po meni je najpametnije da se malo uhvate u koštac sa knjigom, da uče, da upišu kakav fakultet, ako već imaju vremena.
Naš sagovornik ističe da su međunacionalni odnosi u Bočinji na zadovoljavajućem nivou i da nema nikakvih problema između Srba i Bošnjaka.
Imamo stvarno fantastične odnose, lijepe, korektne komšijske odnose, tako da danas imamo sasvim jednu drugu priču u Bočinji.
To potvrđuje i Stana Blagojević, koja se u Bočinju vratila 2002. godine.
Ona stara poslovca, sva kućica, sva slobodica. Nikog ne diram, nikome ne diram, šta će biti strah. Nema problema nikakvi je, svako svoj život živi kako može i snalazi se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bočinje kod Maglaja, Arnes Grbešić.
Slobodna Evropa.org.
Nakon nekoliko otvorenih prijetnji Crnoj Gori zbog budućeg članstva u NATO, vlasti u Moskvi sada su od članica alijanse tražile da ne ratifikuju protokol o pristupanju Crne Gore u strahu da će njeno buduće članstvo dovesti do nestabilnosti u crnogorskom društvu. Duma ponovo traži da Crna Gora uz druge države Balkana ostane vojno neutralna. Slušamo Predraga Tomovića.
Poslanici Ruske dume ozbiljno su zabrinuti zbog politike, kako su naveli, uvlačenje Crne Gore u NATO, što unosi raskol u crnogorsko društvo i stvara visok stepen socijalno-političke napetosti u toj zemlji, navodi se u obraćanju Ruske dume parlamentarcima Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije, kao i parlamentima država članica NATO-a i OEBS-a. Nacrt obraćanja koji je predložio Komitet za međunarodna pitanja juče je Ruska duma usvojila na plenarnoj sjednici.
U cilju sprječavanja daljeg razvoja najnepovoljnijeg scenarija u Crnoj Gori, poslanici Državne dume se obraćaju sa svesrdnim apelom parlamentarcima država članica NATO-a da postanu svjesni posljedica po evropsku bezbjednost u slučaju ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u i da podrže zahtjeve najkrupnijih opozicionih snaga Crne Gore usmjerene na održavanje opštenarodnog referenduma, ostavljajući građanima te zemlje da slobodno izaberu svoju budućnost.
Inače, Ruski parlament je u posljednjem obraćanju podržao ideju o formiranju Balkanskog saveza neutralnih država Srbije, Crne Gore i Makedonije i Bosne i Hercegovine, za koju se u Crnoj Gori zalaže Demokratski front. Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje da najnoviji apel ruskih poslanika izazove pažnju aktualne crnogorske vlasti, koja, kako kaže, mimo volje većine građana, hrli u NATO.
Da je crnogorska vlast normalna i demokratska vlast, sigurno bi ovi apeli, pogotovo deklaracije Ruske dume, uticali na nju, ali pošto znamo da je to diktatorska vlast, sigurni smo da na nju to uticati ne.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista kažu da ih iznenađuje upornost i oštrina kritika Moskve crnogorskog puta ka NATO-u. Funkcioner vladajuće partije Nikola Gegaj.
Zaista nas je iznenadila, iznenađuje ta direktnost, oštrina koja po meni ne pije vodu. Mislim da takve reakcije definitivno ne priliče zemlji tako globalnog značaja i veličine, zemlji koja ima tako bogatu kulturu i tradiciju, naročito ako uzmemo obzir da je upućena najmanjoj državi na Balkanu.
Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera za naš program kaže da su neutemeljene ocjene Dume kako će ulazak Crne Gore u NATO dovesti do nestabilnosti u državi. Naprotiv, većina građana je, tvrdi Kentera, za zaokret države ka zapadnim civilizacijskim vrijednostima i ka članstvu u NATO.
Ono što je najbitnije u svemu tome jeste da to više niko ne može zaustaviti, a najmanje Rusija. Mogu se protiviti toliko tome koliko god hoće, ali moraju znati da je to, da to više u stvari nije ni proces, mi smo već unutra maltene i sada je samo stvar tehničke prirode gdje parlament i još određenih zemalja treba tu odluku da ratifikuju, a onda i mi da zvanično postanemo članica NATO.
Duma i druge institucije vlasti u Kremlju i ranije su upozoravale zvaničnu Podgoricu, ali i prijetile Crnoj Gori zbog njenog približavanja NATO-u uz otvoreno miješanje u njenu unutrašnju politiku. Vrlo oštra reakcija zvanične Moskve uslijedila je i u maju nakon što je 28 članica NATO-a potpisalo pristupni protokol o ulasku Crne Gore u alijansu. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije je tada najavilo proporcionalni odgovor na širenje NATO-a, a zvaničnici Ruske dume su između ostalog upozorili da Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Češki politikolozi Miloš Gregor i Petra Vejvodova u saradnji sa Organizacijom Evropske vrijednosti napravili su analizu ruske propagande na češkim internetskim portalima. Izabrana su 4 portala Sputnik, AC24, Svet kolem nas i Parlamentarni list. Najkontroverzniji je izbor portala Parlamentarni list jer je to medij sa kojim sarađuju češki političari. Cilj analize bio je saznati da li se ovi portali koriste manipulacijama. Priredila Teja Jovanović.
Stručnjaci sa Masarykovog univerziteta izabrali su preko 2300 vijesti objavljenih tokom marta ove godine. Analizirano je kako su portali prikazivali migrantsku krizu i konflikte u Ukrajini i Siriji. Današnja propaganda je mnogo više sofisticirana nego ona tokom sovjetske ere, pojašnjava stručnjak za politički marketing Miloš Gregor. Kad spomenete propagandu, većina ljudi pomisli na plakate, postere i snimke, koji izazivaju emocije ili drugačije stavove, no takve metode se ne koriste često. Tehnike manipulacije danas su mnogo više sofisticirane, suptilnije i koriste se u dužem vremenskom periodu. Rezultati analize pokazali su da se u 40% vijesti krivica za nešto svaljuje na pojedinca, imenom ili prezimenom. 34% njih pretjeruje i širi laži, a oko 8%, što je skoro 190 vijesti, sadrži mišljenje autora, što je za vijest neprihvatljivo. Svejedno je da li se radi o vijestima ili članku sa komentarom. Na ovim portalima izgubila se granica između te dvije stvari. Autori kad pišu vijesti koriste emocije i ostale tehnike manipulacije, a svaki peti članak budi negativne emocije, rekla je stručnjak za ekstremizam i propagandu Petra Vejvodova. Analiza je pokazala da portali manipulišu čitaocima tako što upozoravaju na lošu situaciju na zapadu. O tome je govorio češki general šef vojne komisije NATO Petr Pavel. Sadašnja ruska propaganda zasniva se na poluistinama i skreće pažnju na kvalitet njihovog sistema za razliku od onih zapadnjačkih. Cilj je da ljudi izgube sigurnost i da se zapitaju kome ili čemu da vjerujem. U takvim slučajevima nesigurnost i nepovjerenje u sistem propagandno ima najbolji učinak. U saopštenju za štampu su autori analize napisali da je najveće iznenađenje za njih bio portal Parlamentni list. Parlamentni list se nalazi na granici serioznog medija i sive zone kremljske manipulacije, ali što se tiče sadržaja nema razlike između njih i portala AC24, a manipulacije smo našli u Parlamentnom listu čak više nego u ruskom Sputniku, kazao je autor Miloš Gregor. Na takve optužbe predsjednik firme Aur Media, koja izdaje Parlamentni list, Jan Holoubek, reagovao je na popularnom češkom portalu IDNES. Zašto su Parlamentni list izabrani za ovu analizu? Jer smo veliki i uticajan medij, što vjerovatno nekome smeta. Da u ovoj studiji Organizacije evropske vrijednosti nije bio Parlamentni list, niko se od te gluposti ne bi zanimao. Za nas je bitnijih naših 300.000 dnevnih čitaoca, pa neka svako od njih napravi svoj zaključak. U ovom razgovoru je pričao i o tome da je Rusija pravila svoju analizu medija 2014. i da je Parlamentni list bio procijenjen kao češki medij sa najviše protiv ruskih stavova. Portal IDNES je u tom istom članku upozorio na novu verziju ruske analize iz 2015. u kojoj je zaključeno da u Parlamentnom listu više nema negativnih članaka o Rusiji. Ovu studiju možemo gledati samo kao prvu takve vrste. Voljeli bi da uradimo sljedeći korak, da dugotrajno promatramo ove portale, a glavne češke medije iskoristimo kao referentnu skupinu. Može se pokazati da je problem veći nego što se čini i da manipulacija postoji i u glavnim medijima, rekao je portalu IDNES Miloš Gregor.
slobodnaevropa.org.
Na Kosovu nedostaje politička spremnost institucija da se pitanje priznavanja statusa žrtava seksualnog nasilja tokom rata okonča, kažu predstavnici civilnog društva koji se bave ovim pitanjem. Prije 2 godine usvojeno je potrebno zakonodavstvo, te potom i pravilnik o formiranju komisije za verifikaciju i priznavanje statusa žrtava seksualnog nasilja, ali vlada Kosova tijelo još nije formirala, a žrtve i žene i muškarci čekaju i gube strpljenje, kaže naša Amra Zajneli.
Feride Rušiti, izvršna direktorica Centra za rehabilitaciju žrtava torture, koji se bavi ovim pitanjem, u izjavi za naš program navodi da ne postoji konkretna politička volja da se zakon sprovede do kraja i da neformiranje komisije koči ovaj proces. U vreme kada su usvojene zakonske izmene, uočen je entuzijazam i nada kod ove grupe našeg društva, jer konačno nakon 15 godina njihov status se priznaje. Ali sada ove žene su razočarane, jer se njihova situacija dodatno otežava. Dugo čekaju. To demorališe žrtve seksualnog nasilja da se obrate ovoj komisiji sutra, a za koju se još uvek ne zna kada će da se formira. Ona dodaje da je važno da civilno društvo i kosovske institucije rade zajedno kako bi se pripremio teren za ovo pitanje, podigla svest u javnosti, a protiv stigmatizacije i predrasuda koje su zahvatile ovu grupu u društvu. Posebno je važno da porodice pomognu preživele seksualnog nasilja tokom ovog procesa. A šef kabineta premijera Kosova Sokolj Havoli kaže da se trenutno pripremaju procedure za otvaranje konkursa za članove ove komisije. U međuvremenu tehnički sekretarijat koji je osnovan u sklopu vlade do formiranja komisije bavit će se izborom članova, a potom i primanjem aplikacija. Očekuje se da će se komisija formirati veoma brzo, pošto su svi potrebni pravilnici usvojeni u vladi. Pitanje je dana kada će to da se desi, kaže Havoli. Na pitanju priznanja statusa žrtava seksualnog nasilja posebno je radila bivša predsjednica Kosova Tifete Jahjaga, koja je inače predsjedavala Nacionalnim savjetom za žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Jeta Krasnići, bivša savjetnica predsjednice Jahjaga, koordinisala je rad ovog savjeta. U izjavi za naš program, ona navodi da se zadnje dve godine dosta radilo na pripremi pravilnika o radu i funkcionalizaciji vladine komisije, te poručuje da institucije moraju da nastave da se bave ovim pitanjem, a kako ono ponovo ne bi pao u zaborav. Bez komisije nemoguće je verifikovati dosije žrtava. Potreban je pritisak celog društva jer je u pitanju jedna kategorija koja je proizašla iz rata, veoma teška posljedica i na nama je da im pomognemo. Ferida Rušiti iz Centra za rehabilitaciju žrtava torture navodi da je od izuzetne važnosti da porodice pomognu preživele seksualnog nasilja tokom ovog procesa, a u mnogim slučajevima žrtve seksualnog nasilja nisu smjele da kažu svoje porodici šta im se desilo. Takav je slučaj bio i sa Jetom. U ranijem intervju za naš program, Jeta je rekla da su one i njene tri ćerke, najmlađe od 13 godina starosti, bile silovane septembra 1998. u regionu Drenice. Njen suprug to nikad nije saznao. Jedan rođak ju je savjetovao da je to, citiram, veća tragedija od ubistva i da mora da ostane zakopana tajna, završen citat. Da bi postala korisnik beneficija ovog zakona, Jeta je kazala da mora da izmisli razlog prihoda. Sve bi dala kada bi muževi razgovarali sa svojim ženama koje su bile u rukama neprijatelja. Ako ja ništa od ovoga ne dobijem, možda će drugi. Ako sam u gubitku, ne želim da i drugi ljudi budu u takvoj situaciji. Potrebno nam je društvena i državna podrška, podizanje svesti kod muškaraca. Kada se to desi, onda ćemo i mi biti u miru, poručila je tada Jeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
U Pragu je u srijedu predstavljena publikacija koja uspostavlja neobičnu vezu između slavnog češkog slikara Alfonsa Muhe i Bosne i Hercegovine. U pitanju je monografija koja nas vraća na početak 20. stoljeća, svjetsku izložbu u Parizu 1900. Za uređenje bosanskog paviljona bio je zadužen slikar kojeg svojim smatraju i Francuzi, Alfons Muha. Ambasadi Bosne i Hercegovine u Pragu, kako nam je rekla ambasadorica Danka Savić, trebalo je dvije godine da uz pomoć Muzeja za dekorativnu i primijenjenu umjetnost Praga i Bosanaca i Hercegovaca koji žive u Češkoj upriliče monografiju o Muhinom uređenju bosanskog paviljona na svjetskoj izložbi u Parizu.
Pa sada kada je već monografija pripremljena, sada je zaboravljeno da smo potrošili gotovo dvije godine na pripremu i pokušaju da prikupimo sredstva i da nađemo način da se ona publikuje.
Navodi Savić, u tome su, kako kaže, presudnu ulogu odigrali Bosanci i Hercegovci koji ovdje žive i pritom su to uradili bez ikakve želje za ličnom promocijom. Uz Praški muzej su izdavači udruženje građana Luka Lu.
Muzej za dekorativnu umjetnost i dekorativnu i primijenu umjetnost Praga je aplicirao na jedan fond i dobio je potporu od ministarstva, Češkog ministarstva za kulturu. Na taj način s jedne strane finansirana publikacija, a s druge strane su to donacije naših građana. Ja koristim ovu priliku da im se zaista od srca zahvalim za njihovu spremnost da promoviraju zemlju i da na ovako jedan lijep način predstavimo zemlju češkim građanima.
Iskreno će ambasadorica, u protekle dvije godine prema riječima Danke Savić bilo je puno projekata iz kulture, ali je epizoda Alfonsa Muhe sa Bosnom i Hercegovinom vjerovatno najljepša veza koja postoji između dvije zemlje. Jasna Šamić, bosanska književnica sa francuskom adresom, koja je na 100. godišnjicu tog događaja 2000. izdala monografiju kojom je podsjetila da je kreator Art Nouveau Alfons Muha u osvit prošlog stoljeća uredio bosanski paviljon na svjetskoj izložbi, koja je na neki način označila i početak njegove planetarne slave, na promociji nove monografije u Pragu prikazala i dokumentarac pod naslovom Pariš-Sarajevo 1900. rađen također 2000. Ona nam pojašnjava kako je došlo do toga da Muha uređuje bosanski paviljon.
Muha je inače živio u tom momentu u Parizu, ali je već objavljivao i u češkim časopisima i nije bio toliko poznan sve do momenta kada ga je Sara Bernar prepoznala i on je za nju uradio jedan poster za jednu njenu predstavu, njoj se to jako svidjelo i to je bila odskočna daska, a onda su mu ponudili da napravi za bosanski paviljon, zato što je Bosna bila dio Austro-Ugarskog carstva i Bosna je imala svoj paviljon između Ugarskog paviljona i Austrijskog, i meni se to jako dopala ta ideja, zato što je to znak da je Bosna u to doba bila dio Europe. Zašto je bila dio Europe? Zato što je bila, njen paviljon je bio u Aleji nacija, gdje su bile samo evropske zemlje i odnosno najbogatije zemlje.
Upravo sam vas to htjela pitati, koliko je to u tom trenutku bilo važno za Bosnu da bude predstavljena?
Za Bosnu je to izuzetno bilo važno. Drugarska, odnosno Austrija, je donosila, tada je bila pripojena Austriji Bosna, ona je donosila novine u Bosnu, ona je željela da se udvara na neki način, jel, i Bosni i Balkanu na taj način. Da li uspjela, vidjeli smo da nije, ali nije važno. Ona je za vrlo kratko vremena donijela mnoge tehničke i sve druge novine i europeizaciju uopšte Bosne. Jer Bosna je počela da tone kako je Osmansko carstvo bilo u dekadenciji u tom momentu, naravno da je to tonulo. Ona je dala njoj, ušpricala jedan život i Bosna je u tom času stvarno postala evropska zemlja, ne samo u geografskom nego i u kulturnom. Historijskom pogledu, u kulturnom pogledu. Dakle, vrlo brzo su ti Bosanci su se vrlo brzo europeizirali, iako su bili, oni su bili na margini Osmanskog carstva, dakle uvijek su se osjećali pomalo Evropljani, ali u ovome času se potpuno osjećali. Istog časa oni odlaze da studiraju po Beču i tako dalje. Jel? I tako da mislim da je to izuzetno važno bilo u tom času za Bosnu. Tramvaj je imao Sarajevo prije, električni tramvaj prije Pariza i Beča. I bilo je još drugih stvari koje su, dakle, Austrija je htjela da najbolje te stvari iz Bosne da pokaže i na toj izložbi i na taj način da svijetu pokaže da je u stanju da Bosnu uzdigne, jer znalo se da je Balkan, da je Bosna vrlo važna na Balkanu i da je i tada je važna, da je to bure barut, jel?
Kako tada, tako danas, ali rekli ste da je također bio važan trenutak i za samog Muhu.
Bio je trenutak jer je dobio da apsolutno uredi taj cijeli paviljon, cijelu unutrašnjost paviljona, i tu je on je putovao prije toga po Balkanu, odnosno po Bosni, i to sa nekim narodnim čovjekom iz naroda koji se zvao Latif, pa je on njemu prepričavao i čak i priče iz tog doba, pa je on naslikao te priče, onda se on jako dokumentovao, izučavao veoma mnogo istoriju Bosne baš, i napravio je na frizovima u bosanskom paviljonu je ispričao cijelu istoriju Bosne od rimskog doba sve do dolaska Austrijanaca.
Da li su sačuvani ti originali i gdje se sada nalaze ako su sačuvani?
Ti originali kao i cijela izložba 1900. svi su bili uništeni, svi skoro paviljoni da 1900. su uništeni, skinuti. Ostalo je samo iz 1900. Grand Palais, Veliki Palais i Petit Palais, i onda je Muša sam kupio ostatke to svojih dijela i frizeva na ulici. I drugi su skupili, tako da je nešto spaseno i jedan dio manji dio se nalazi isto u Musée d'Orsay. Ranije je bilo gdje je bila knjižara, sad su to preuredili. Bio je odmah čim uđete u knjižaru ogromni friz upravo jedne bosanke iz priče Anca i Ivo i Anca.
Svjetska izložba u Parizu nije jedina veza Muhe sa Bosnom i Hercegovinom. Nakon posjete Bosni nastaje njegova poznata kolekcija Slavenska epopeja u kojem su obrađeni i ostali narodi Balkana. Toliko u ovih pola sata. Još jedno podsjećanje na internet adresi slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.